Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Psikopolitik, Neoliberalisme dan Teknologi Kuasa Baharu oleh Byung Chul Han ialah esei falsafah dan teori kritis tentang cara kuasa berfungsi dalam kapitalisme digital. Han berhujah bahawa neoliberalisme tidak lagi bergantung terutama pada larangan, disiplin fizikal atau paksaan terbuka. Sebaliknya, ia menggunakan rasa kebebasan, komunikasi tanpa henti, data peribadi dan dorongan untuk memperbaiki diri bagi mempengaruhi manusia dari dalam. Berbeza dengan biopolitik yang sering dikaitkan dengan kawalan terhadap tubuh dan populasi, psikopolitik menumpukan jiwa, emosi, perhatian, keinginan dan tingkah laku. Buku ini meneliti peranan media sosial, telefon pintar, big data serta budaya prestasi dalam menjadikan individu pengawas dan pengeksploitasi diri sendiri. Ditulis secara padat, kadangkala aforistik dan sengaja provokatif, tujuan Han bukan memberi panduan teknologi yang praktikal. Beliau mahu pembaca mempersoalkan semula makna kebebasan, autonomi, tindakan politik dan komunikasi dalam kehidupan digital yang semakin biasa. Termasuk dalam masyarakat yang sangat bergantung pada platform mudah alih, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, psikopolitik menggantikan kawalan melalui larangan dengan kawalan melalui kebebasan. Teras buku ini ialah idea bahawa kuasa neoliberal bekerja dengan cara yang kelihatan lebih lembut daripada kuasa autoritarian. Sistem lama sering membina kepatuhan melalui arahan, hukuman, pengawasan yang jelas dan larangan. Dalam gambaran Han, sistem baharu lebih berkesan kerana ia menggalakkan orang ramai bercakap, berkongsi, menghasilkan, membeli, berhubung dan sentiasa menunjukkan diri. Individu merasakan bahawa mereka bertindak secara bebas sedangkan pilihan, keinginan dan perhatian mereka semakin dibentuk oleh persekitaran ekonomi digital. Ini bukan bermaksud Han mendakwa setiap tindakan dalam talian dikawal sepenuhnya. Hujahnya lebih kepada perubahan logik kuasa. Apabila seseorang dengan rela hati menyerahkan maklumat, membina profil diri, mengejar keterlihatan dan mengukur nilai diri melalui prestasi, kawalan tidak perlu sentiasa datang dari pihak luar. Ia telah diserap menjadi tabiat diri. Dalam konteks ini, kebebasan boleh bertukar menjadi saluran eksploitasi. Han mengaitkan keadaan tersebut dengan krisis kebebasan. Kebebasan yang hanya difahami sebagai pilihan individu atau persaingan peribadi mudah dipisahkan daripada hubungan sosial dan tindakan bersama. Akibatnya, orang mungkin bebas untuk sentiasa aktif tetapi kurang mampu berhenti, menolak tuntutan prestasi atau membentuk respons kolektif. Psikopolitik penting kerana ia menerangkan mengapa dominasi moden boleh terasa seperti peluang, keselesaan dan pilihan sendiri. Kedua, subjek prestasi menjadikan eksploitasi ekonomi sebagai tekanan terhadap diri sendiri. Han melihat neoliberalisme sebagai sistem yang mengubah pekerja daripada subjek yang diperintah kepada usahawan bagi diri sendiri. Individu didorong untuk menganggap diri sebagai projek yang mesti sentiasa ditambah nilai, dipasarkan, dioptimumkan dan dibuktikan produktif. Bahasa seperti fleksibiliti, potensi, inovasi, penjenamaan peribadi dan peningkatan kendiri boleh kelihatan positif. Namun, Han menegaskan bahawa bahasa ini juga mengalih beban risiko dan kegagalan daripada struktur ekonomi kepada individu. Dalam rangka ini, seseorang yang tidak mencapai sasaran mudah menyalahkan diri kerana tidak cukup cekap, berdisiplin, positif atau kompetitif. Konflik antara pekerja dan pemilik yang dahulu lebih mudah dikenal pasti sebagai persoalan kelas boleh berubah menjadi konflik dalaman. Diri sendiri menjadi pengurus, pengawas dan pekerja yang perlu bekerja tanpa henti. Oleh sebab paksaan ini dialami sebagai cita-cita peribadi, penentangan menjadi lebih sukar untuk dibayangkan. Han menghubungkan logik tersebut dengan keletihan, kemurungan dan dorongan pengoptimuman tanpa penghujung. Beliau tidak menawarkan diagnosis perubatan tentang semua masalah mental dan pembaca wajar tidak menyederhanakan isu kesihatan mental kepada satu punca sosial. Namun, kritikannya menajamkan satu persoalan penting iaitu bagaimana budaya kerja dan platform digital boleh menjadikan rehat terasa bersalah. Sementara produktiviti dianggap ukuran utama harga diri. Ketiga, big data membolehkan ramalan dan pengaruh pada tahap sebelum renungan sedar. Bagi Han, big data bukan sekadar himpunan maklumat yang besar. Ia melambangkan bentuk pengetahuan baharu tentang corak tingkah laku manusia. Jejak digital seperti klik, carian, lokasi, pembelian, reaksi dan rangkaian hubungan boleh dihimpunkan untuk mengenal pasti kecenderungan serta membuat ramalan. Nilai politik data terletak pada keupayaannya mengesan pola sebelum individu sempat menerangkan secara sedar apa yang mereka mahu atau mengapa mereka bertindak. Di sinilah Han membezakan pengaruh digital daripada propaganda lama yang lebih jelas bentuknya. Platform tidak semestinya perlu mengarahkan seseorang secara langsung. dengan menyusun apa yang dilihat, dicadangkan, dipromosikan atau diutamakan, sistem boleh membentuk suasana pilihan. Ia boleh menyasarkan perhatian dan kecenderungan tertentu dengan ketepatan yang lebih tinggi. Maka, kuasa menjadi kurang kelihatan kerana ia hadir dalam reka bentuk pengalaman harian yang lancar. Han juga mengkritik apa yang boleh disebut sebagai pemujaan data, iaitu anggapan bahawa segala-galanya dapat difahami melalui angka dan korelasi. Data mungkin mengenal pasti kebarang kalian, tetapi tidak semestinya memahami makna kebebasan, pengalaman atau keunikan seseorang. Kritik ini relevan apabila perkhidmatan digital, pengiklanan, politik dan pengurusan kerja bergantung pada pemprofilan. Soalan utamanya bukan sama ada data berguna, tetapi siapakah yang mengumpul, mentafsir dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mempengaruhi kehidupan sosial. So, keempat, emosi dan komunikasi pantas menjadi medium utama pengaruh psikopolitik. Satu sumbangan penting buku ini ialah tumpuan Han pada emosi. Beliau membezakan emosi daripada pemikiran yang perlahan dan reflektif. Emosi bergerak pantas, mendorong tindakan dan mudah berjangkit dalam ruang digital. Rasa marah, takut, teruja, simpati atau keinginan untuk diiktiraf boleh menggalakkan orang berkongsi, memberi reaksi, membeli atau terus kekal terlibat. Oleh itu, emosi mempunyai nilai ekonomi dan politik dalam ekosistem yang bersaing untuk perhatian. Hujah Han bukan bahawa emosi itu buruk atau patut disingkirkan daripada kehidupan awam. Emosi juga penting bagi hubungan manusia dan tindakan bersama. Namun, beliau memberi amaran bahawa sistem yang mengutamakan kelajuan, keterlibatan dan pengumpulan data mempunyai insentif untuk menggunakan tindak balas yang segera. Apabila ruang komunikasi sentiasa menuntut respons, masa untuk ragu-ragu, menilai konteks dan membina pertimbangan boleh mengecil. Beliau turut mengkritik komunikasi digital yang melimpah tetapi tidak semestinya menghasilkan dialog. Lebih banyak mesej, imej dan kemas kini tidak automatik bermaksud lebih banyak kefahaman. Dalam bahasa Han, masyarakat boleh menjadi terlalu telus dan terlalu terdedah. Tetapi kehilangan jarak, kerahsiaan dan perhatian yang diperlukan untuk hubungan serta pemikiran yang mendalam. Bagi pembaca, nilai analisis ini ialah kesedaran bahawa reka bentuk komunikasi bukan neutral. Ia menentukan rentak emosi, bentuk perhatian dan kemungkinan untuk bertindak dengan sengaja. Akhir sekali, keterlihatan digital. Pengawasan sukarela dan demokrasi penonton mengecilkan tindakan bersama. Han menyatakan bahawa teknologi digital menggalakkan pendedahan diri secara sukarela. Telefon pintar dan media sosial memudahkan orang mendokumentasi aktiviti, pendapat, hubungan dan cita rasa secara berterusan. Dalam kritikannya yang tajam, peranti mudah alih bukan hanya alat pengawasan dari luar tetapi juga seperti ruang pengakuan bergerak kerana pengguna sendiri menghasilkan data tentang diri mereka. Pendedahan ini sering berlaku bukan melalui paksaan langsung tetapi melalui keinginan untuk dilihat, dihubungkan dan diiktiraf. Kesan politiknya berkait dengan apa yang Han gambarkan sebagai demokrasi penonton. Warga boleh mengikuti isu, memberi reaksi segera dan menyatakan pendapat tetapi penyertaan itu berisiko kekal sebagai penggunaan maklumat atau ekspresi terasing. Keterlibatan digital tidak semestinya menjadi perbincangan awam yang berterusan, organisasi atau tindakan kolektif. Dalam keadaan perhatian sentiasa berpecah, isu kompleks juga mudah digantikan oleh gelombang baharu yang lebih menarik. Han tidak menyediakan pelan pembaharuan institusi yang terperinci. Kekuatan beliau terletak pada diagnosis tentang masalah, bukan manual penyelesaian. Namun, kritikannya menggesa pembaca menilai semula perbezaan antara keterlihatan dan kebebasan serta antara reaksi pantas dengan tindakan politik. Ruang demokrasi memerlukan lebih daripada data, undian klik dan profil pengguna. Ia juga memerlukan keupayaan untuk mendengar perbeza pandangan, melindungi ruang peribadi dan membina tujuan bersama yang tidak ditentukan oleh logik keterlibatan platform. Kesimpulannya, psikopolitik paling sesuai dibaca oleh pelajar dan pembaca falsafah, teori kritis, sosiologi, kajian media, politik serta sesiapa yang mahu memahami hubungan antara kehidupan digital dan kuasa ekonomi. Ia juga berguna untuk pekerja kreatif, pendidik, pengamal komunikasi dan pengguna platform yang ingin mempunyai bahasa lebih tepat bagi menilai tuntutan supaya sentiasa produktif, kelihatan, responsif dan boleh diukur. Buku ini bukan kajian empirikal yang penuh data dan bukan panduan langkah demi langkah untuk melindungi privasi. Sebaliknya, ia ialah esei ringkas yang mengemukakan diagnosis falsafah secara padat dan kadangkala sangat menyeluruh. Oleh itu, pembaca mungkin perlu membaca dengan perlahan serta membandingkan dakwaan Han dengan bukti dan keadaan setempat. Manfaat intelektual utamanya ialah perubahan sudut pandang daripada melihat teknologi hanya sebagai alat neutral atau melihat kebebasan hanya sebagai banyaknya pilihan. Han meminta kita meneliti cara pilihan itu dibentuk, cara data menukar tingkah laku menjadi ramalan dan cara tekanan pasaran boleh hidup dalam penilaian diri. Berbanding buku umum tentang media sosial atau pengawasan, keistimewaan karya ini ialah gabungan kritik neoliberalisme, teori big data, analisis emosi dan persoalan tentang subjek yang mengeksploitasi dirinya sendiri. Ia menonjol kerana menghubungkan skrin harian, budaya prestasi dan krisis tindakan politik dalam satu kerangka yang tajam. Walaupun pembaca boleh mempertikaikan keluasan kesimpulannya, psikopolitik kekal bernilai sebagai pencetus soalan sukar tentang siapa yang mendapat kuasa apabila kita semakin bebas untuk berkongsi, bekerja dan mengoptimumkan diri. Jika anda ingin menyokong Byung Chul Han, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.